We hope that each of you have this experience of 100% and getting better.
Надяваме се всички вие да сте преживяли това чудесно преживяване, да сте чувствате 100% и да се подобрявате.
And that you tell people that you are 100% and getting better.
И да казвате на хората, че сте 100% и се подобрявате.
Tonight for the beginning of our program.
Тази вечер за началото на нашата програма.
We want to share a special feature about raising happy children.
Искаме да изнесем една специална програма за това как да отглеждаме щастливи деца.
Now I see one or two grandmas and grandpas here before me.
Тук пред мен виждам няколко баби и дядовци.
And I think that the gray hair that you have probably qualifies you better for this topic than our experience.
И си мисля, че белите коси, които имате, сигурно ви квалифицират по-добре отколкото нас.
But we want you to share with maybe your family or friends the concepts that we're sharing with you tonight.
Но бихме желали да споделите с семействата си, с приятелите си концепциите, които ще разгледаме пред вас тази вечер.
Happy, contented children.
Щастливите деца.
Have fundamental basic needs.
Имат едни основни нужди.
Tonight we want to begin this presentation.
Тази вечер искаме да започнем програмата.
Next Friday night we will conclude it.
И следващият петък вечер ще я приключим.
Tuesday night we're going to be speaking about some of the principles of the New Start program.
Във вторник вечерта ще говорим за програмата Ново начало.
But tonight we're going to speak about a happy family.
Но тази вечер ще говорим за щастливите деца.
Candace, what's the first need of a happy child?
Кендас, каква е първата необходимост на щастливото дете?
Well, children need a number of things.
Децата имат нужда от много неща.
In fact, it's interesting. A psychologist in the United States recently wrote a book.
Всъщност интересно е да отбележим, че един психолог в Съединените щати наскоро издаде книга.
And the book was entitled,
която беше озаглавена,
All I ever needed to know, I learned in kindergarten.
Всичко, което съм трябвало да науча, го научих в детската градина.
We smile about that.
Усмихваме се на това.
But perhaps there's more truth to that than we perhaps realize.
Но може би в това има по-голяма истина, отколкото осъзнаваме.
The training the child has in the early years of its life largely influences its later life.
Обучението, което детето получава в ранното си детство, до голяма степен влияе на по-нататъчния му живот.
And one of the basic needs that children have is love.
Едно от основните неща, от които се нуждаят децата, това е любовта.
Love is a very powerful powerful force.
Любовта е една много могъща сила.
There was a study done in South America on several orphanages.
В Южна Америка беше проведено едно изследване в няколко сиропиталища.
In this country there were a number of orphanages.
В тази страна има много сиропиталища.
And as the authorities studied the situation in these orphanages,
и когато властите изследвали ситуацията и условията в тези сиропиталища,
they discovered that in all of the orphanages there was quite a high death rate.
Те установили, че във всички сиропиталища има сравнително висока детска смъртност.
Except in one orphanage.
С изключение на едно сиропиталище.
And they wanted to find out what was the reason.
Те искали да разберат каква е причината.
So they sent a team of scientists.
Така че изпратили един екип от учени.
What are you doing that allows you to have such a high success rate in the health of your, of the children?
Какво правите, за да имате толкова успешен показател по детската смъртност?
There was essentially the same amount of food, the same physical situations in all of the orphanages.
Във всички сиропиталища имало едно и също количество храна, едни и всички същи физически условия.
But there was a very low death rate in this one orphanage.
Но точно в това сиропиталище имало много ниска детска смъртност.
What was the reason?
Каква била причината?
Well, they started asking the people, "What do you do when the children get sick?"
Те започнали да запитват служещите там. Какво правите, когато едно дете се разболее?
It was the same procedure as the other orphanages.
Същата процедура, както и при другите сиропиталища.
Well, what do you do when a child gets very sick?
Е, какво правите, когато детето се разболее много?
Well, when we give up on the child and we can't do anything more to help it.
Е, когато се откажем вече да лекуваме детето и не можем да направим нищо, за да му помогнем.
We give the sick child to old Anna, the cleaning lady.
Ние даваме детето на старата Ана, на чистачката.
Well, what does she do?
И какво прави тя?
Oh, she just loves the child back to health, they said.
Те казали, тя чрез любовта си връща на децата здравето.
You see, there she is.
Ето я там, вижте я.
And they pointed to Anna.
И те посочили Ана.
She had her broom in one hand.
Парцала била в едната й ръка.
She had her arm around a baby on this hip.
От едната, в другата й ръка имало количка с дете.
On her back in a little sack was another sick baby.
На гърба и в един малък сак имало друго малко болно бебе.
And there were one or two children running around her feet.
И още едно-две деца, които бягали около краката й.
All she does.
Всичко, което правила,
is hold them and kiss them and cuddle them.
Е да ги прегръща, да ги целува, да ги люлее в прегръдките си.
And almost all of the children get better.
И почти всички деца се подобрявали.
Children need love.
Децата имат нужда от любов.
Love shows them that you accept them.
Любовта показва, че вие ги приемате.
Another way of loving your child is through communication, through listening to what a child is saying.
Друг начин, по който можете да покажете любовта си към детето, е да общувате с него, да слушате онова, което то ви казва.
Hearing really what the child is saying.
Да чувате онова, което детето наистина ви казва.
You know, as a mother of young children,
като майка на малки деца,
sometimes all the constant babbling or talking,
понякога цялото това непрекъснато говорене
tends to go in one ear and out the other.
Е склонно да влиза през едното ухо и да излиза през другото.
And the child could tell me that their goldfish died, and I might be tempted to say, "Oh yeah, isn't that nice?"
И понякога детето може да ми каже, мамо, знаеш ли, златната ви рибка умря, а пък аз да му кажа, е, това не е ли чудесно?
Because I'm not really listening.
Защото аз всъщност не го слушам.
And as a parent, I have to make a conscious effort to stop and hear what my children really are telling me, and in this way, I show them love.
И като родител аз се старая да им отделям повече време, така че да се спра и да ги изслушам какво ми казват в действителност, така че да покажа любовта си към тях.
Love takes time.
На любовта е необходимо време.
Genuine communication takes time.
Истинското общуване отделя време.
In our home, we try to practice this dimension of communication.
В нашия дом ние се стараем да практикуваме това измерение на общуването.
By saying to our children,
като казваме на децата си,
if you want to talk to mommy or daddy,
ако искаш да говориш с мама или татко,
with something special,
за нещо много по-специално,
we will take the time.
Ние ще отделим време.
And many times our children come to us and they say,
много пъти децата ни идват при нас и ни казват,
daddy, I need some private time with you.
Тате, имам нужда от частно време с теб.
So I'll go into the bedroom.
Така че аз отивам в спалнята.
Shut the door.
Затварям вратата.
What do you want to talk about, son?
За какво искаш да поговорим, сине?
Or I take them with me in the car.
Или ги взимам с мен в колата.
What do you really want to talk about?
За какво наистина искаш да поговорим?
How are things going for you?
Как вървят нещата с теб?
Love takes time. Communication takes time.
Любовта изисква време, общуването изисква време.
Another way of showing love to your children is that is through genuinely praising what they do.
Друг начин да показвате любовта си към децата си е като искрено хвалите онова, което са направили.
Now I'm not just I don't mean just saying to my son, Jonathan, you're a good boy.
Нямам предвид да казвам на децата си, например, Джонатан, ти си добро момче.
I mean to say, Jonathan, mommy appreciates the way that you take care of the slide projectors for daddy every night.
Имам предвид да кажа, Джонатан, наистина много високо ценя начинът, по който управяш прожектора на баща си всяка вечер.
Then he knows exactly why I am praising him.
Той тогава знае точно за какво съм му благодарна и го хваля.
This is a very important way for a parent to show love in a child.
Това е много важен начин, по който един родител показва любовта си към детето.
And this type of praise goes from a small toddler all the way up to a teenager. They need to hear their parents appreciate what they are doing.
И това отношение се простира от най-ранното им детство, докато станат юноши. Те трябва да чуват, че вие сте благодарни за онова, което вършат.
We've just gotten started tonight.
Току-що започнахме тази вечер.
We want to share with you five major needs that children have.
Искаме да споделим с вас и пет основни нужди, които децата изпитват.
But we're going to conclude this presentation on next Friday evening.
Но ще приключим тази тема в следващият петък вечер.
It's time for our program to begin tonight.
Време е нашата програма да започне тази вечер.
And our choir is going to come and sing a beautiful hymn for us.
И нашият хор ще излезе и ще изпее една прекрасна песен за нас.
In fact, this evening they're going to sing two beautiful hymns at the beginning of our program.
Всъщност тази вечер в началото на програмата ни те ще изпеят две песни.
They're going to sing the first hymn.
Първата песен, която ще изпеят.
Then I'm going to ask the choir to remain standing here for a moment.
След това ще помоля хора да остане тук на подиума.
Then we will have our announcements.
Ще поднесем нашите съобщения.
And then after our prayer, they will sing a second time.
И след молитвата ни те ще изпеят втората песен.
You know, ladies and gentlemen, I appreciate all of the hard work that the excellent music here represents.
Знаете ли, дами и господа, наистина високо ценя онази работа, която вършат хористите за тази прекрасна музика.
These different musical groups have spent many, many hours ever since October and November practicing for these programs.
Тази група е прекарала много усърдно време, репетирайки от ноември насам.
And ladies and gentlemen of the choir, I want to say a very special thank you to you for what you are sharing in our programs.
Дами и господа от хора, искам специално да ви благодаря за онова, което вършите тук.
Tonight,
тази вечер,
for the first hymn that is going to be sung,
за първата песен, която ще бъде изпята,
it is a hymn about Jesus' second coming.
Това е песен за второто пришествие на Исус.
We have discovered that the Bible teaches that Jesus is coming soon.
Установихме, че Библията учи, че Исус идва скоро.
And one of the characteristics of Jesus' second coming,
една от характеристиките на второто пришествие на Исус,
is that when Jesus comes,
е, че когато Исус дойде,
that he will call out.
Той ще извика.
It will be with a cry, a shout, a cry of command.
Това ще бъде с повелителен вик.
And the Bible says the dead in Christ shall rise first.
И Библията казва, мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред.
That is a wonderful hope that we have.
Това е една чудесна надежда, която имаме.
When the Jesus comes, the dead are going to be resurrected.
Когато Исус дойде, мъртвите ще бъдат възкресени.
The patriarch David expressed it this way.
Патриархът Давид го изрази последния начин.
In Psalm 50, he said,
в 50-ти псалом той казва:
Our Lord shall come, our God shall come.
Нашият Бог ще дойде.
And he will not keep silent.
И не ще мълчи.
He will call.
Той ще извика.
Gather together my people who have made an agreement with me by sacrifice.
Ще събере всички негови люди, които са направили завет с него.
And tonight our choir is going to sing this song as an anthem for our meeting.
И тази вечер нашият хор ще изпее такмо тази песен в началото на нашето събиране.
The words are taken from Psalm 50.
Думите са взети от 50-ти псалом.
Thank you.
Thank you, choir.
Благодаря на хора.
Tonight in the lecture,
тази вечер в лекцията,
we will hear about the beginning of a new age.
Ние ще чуем за началото на една нова епоха.
In our study in life in new dimensions,
в нашето изучаване на живота в нови измерения,
we are discussing various life principles.
Ние дискутираме много житейски принципи.
We've talked about the principle of hope.
Говорихме за принципа на надеждата.
The principle of peace and how to have freedom from guilt.
За принципа на мира и как да имаме свобода от вината.
And the next principle, life principle that we want to discuss is that of assurance and security.
А следващия принцип, върху който искаме да се спрем, е този на сигурността.
This lecture tonight is very closely linked to Tuesday night's lecture. In fact, it's like part one tonight and part two on Tuesday.
Тази вечершната тема е тясно свързана с темата, която ще бъде изнесена във вторник. Всъщност можем да ги разглеждаме като първа и втора част на една и съща тема.
On Wednesday night we will have again our class night.
В сряда вечерта отново ще бъде нашата вечер за класна работа.
We have questions that you've given us over the weekend.
През уикенда ни дадохте много въпроси.
And we will have time again for our group discussions.
Отново ще имаме време за дискусионни за дискусии в групите.
Looking ahead to next weekend.
Гледайки напред към следващия уикенд.
On Saturday night.
В събота вечерта.
I will be sharing a piano concert with you.
Ще изнеса пред вас един концерт на пиано.
And during this time we want to introduce formally our children to you.
И по време на този концерт искаме да ви представим нашите деца.
And they will have a little part in this program also.
Те също ще участват в програмата.
That will begin at quarter to six.
Концертът ще започне в 6 без 15.
And it'll be about a half an hour in length and then my husband's lecture will follow after that.
Ще бъде около половин час и след това ще бъде темата на съпруга ми.
As we do each night,
както правим всяка вечер,
we like to, before we study the Word of God, have a moment of silence and prayer.
Бихме желали в началото, преди да започнем нашата лекция, да имаме кратко време за тишина и молитва.
We've asked one of our staff, Mr. Ivan Penev,
помолихме един от участниците в нашия екип, господин Иван Пенев,
to come and pray for us.
Да дойде и да се помоли за нас.
Велики и славни Татко наш Небесен, Създател на всичко видимо и невидимо. Благодарим Ти за днешния хубав ден. Благодарим Ти, че Ти отново ни доведе тук, на това място, живи и здрави. Молим Те, сега както сме застанали, Ти благослови всяка една душа, по-отделно, според нейните нужди. Моля Те, Ти благослови и нашите близки, благослови и този град, и помогни Твоето Слово да достигне до всяка една душа и тя да бъде стоплена от Него. Моля Те, Ти сега отвори нашите сърца и души, за да разберем това, което искаш да ни кажеш чрез Твоето вечно и скъпо Слово. Заради Исуса Христа те моля. Амин.
At this time, our choir will sing its second song.
Сега хора ще изпее втората песен.
This is based on a promise that Jesus Christ gave us.
Тя е основана на обещанието, което Исус Христос ни даде.
Found in John chapter 3 verse 16.
Намира се в Йоан 3 глава 16 стих.
God loved us so much.
Бог толкова ни възлюби,
that he sent his son.
Че изпрати своя син.
Что-то дал сына своего, что-то дал мне любовь, любовь, что-то дал, что-то дал сына своего.
In the course of our lecture series, we have discovered a number of thrilling life principles.
По време на нашия семинар от лекции ние открихме множество вълнуващи принципи.
Wonderful reasons why you and I can have a life in new dimension.
Чудесни основания защо вие и аз можем да имаме живот в нови измерения.
We've looked at the principle of certainty.
Спряхме се на принципа на сигурността.
That God has revealed to us reasons why He has given unchanging revelation for today.
За това как Бог ни е дал едни неизменни откровения за днешния ден.
We've looked at the great reason of why we can be optimistic and hopeful today.
Спряхме се и на причината защо да бъдем оптимисти, защо да имаме надежда днес.
Why in a world that is filled with problems that we can look with confidence?
Защо в един свят изпълнен с проблеми ние можем да гледаме с доверие?
We've looked at the principle of how we can be free of guilt and have a new life.
Спряхме се на принципа как можем да бъдем освободени от вината и да имаме нов живот.
And I often have individuals come to me and say,
често пъти хората идват при мен и ми казват,
What does God have to say about our time and our age?
Какво има да ни каже Бог за нашето време и за нашия век?
Is there anything in the Bible that speaks about 1993?
Има ли нещо в Библията, което говори за
1993-1994.
Има ли нещо в Библията, което да ни говори за 1993-1994 година?
About the year 2000?
За 2000-та година?
What about the phenomenal technological scientific advances that we see in our society today?
Какво ще кажете за невероятните технологически преимущества, които имаме в нашето общество днес?
Is there anything that is revealed that speaks to this time about the age in which we live?
Има ли нещо, което да ни говори за века, за времето, в което ние живеем?
Tonight we want to speak about the beginning of a brand new age.
Тази вечер искаме да говорим за началото на един нов век.
And in our world,
в нашия свят,
it is very popular to talk about the new age.
Е много популярно да говорим за new age, новия век.
This is a movement that is particularly popular in Western Europe and in North America.
Това е едно движение, което е особено популярно в Северна Америка и в Западна Европа.
It is an age of new spirituality.
Това е век, епоха на нова духовност.
Where individuals understand that there is more than what meets our eyes.
Когато хората разбират, че има много повече от просто онова, с което се срещат очите ни.
But the scriptures speak about a different type of new age than what is commonly being understood today.
Но Библията говори за един друг тип нов век, нова епоха, отколкото това, което се разбира днес.
And I believe that the new age of the scripture is even more exciting than what is commonly believed.
Аз вярвам, че новата епоха от Библията е дори много по-вълнуваща от това, което е описвано.
In the scriptures we have studied in our past lecture series.
В писанието в предишните наши лекции изучихме
about a special message found in the book of Revelation.
За една специална вест, която се намира в книгата Откровение.
It is under the symbol of three angels flying in the middle of heaven.
Тя е предадена под символа на три ангела, летящи сред небето.
From a literary standpoint,
от буквална гледна точка,
this message is at the very center and then the most important part of the entire book.
Тази вест се намира в центъра, в най-важната част на цялата книга Откровение.
Angels in the Bible represent messengers.
Ангелите в Библията представляват вестители.
And these three angels bring a unique message to prepare men and women for Jesus' second coming.
И тези трима ангели носят една уникална вест за подготовката на хората за второто пришествие.
We have begun our study of these themes.
Започнахме нашето изучаване на тези теми.
And as we progress in our lecture series,
и когато напредвахме в нашия семинар,
we're going to discover more and more what these angels and what their messages mean for modern life today.
Ние ще продължаваме да установяваме каква е тяхната вест и значението ѝ за нашия съвременен век.
In Revelation chapter 14,
в Откровение 14 глава,
and in verses 6 and 7,
в стихове 6 и 7,
we have the first message that is given.
Ни е дадена първата вест.
And I'd like to invite you to take your Bibles and turn with me to that passage.
Искам да ви поканя да вземете библиите си и да ги отворите на този пасаж.
Revelation chapter 14.
Откровение 14 глава. Това е в края на библиите, 270-та страница от Новия завет. Няколко листчета преди края на библията.
I appreciate the excellent work our technicians do every night.
Благодаря за чудесната работа, която вършат техниците всяка вечер.
And I'm going to ask them to bring up the lights a little bit so that you can read your Bibles very easily.
И ще ги помоля малко да увеличат светлините, така че да можете по-лесно да четете библиите си.
Revelation chapter 14 and verses 6 and 7 says.
Откровение 14 глава 6 и 7 стих казват.
That these angels go out proclaiming a special message.
Че тези ангели излизат прогласявайки една специална вест.
We want to notice first of all verse 6.
Нека първо се спрем на 6 стих.
Revelation 14, verse 6.
Откровение 14 глава, 6 стих. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.
The angel speaks about the everlasting gospel.
Ангелът говори за вечното благовестие.
The angel goes out calling with a loud with a very distinct message.
Ангелът излиза, прогласявайки една ясно определена цел.
They have the everlasting gospel to share to the world.
Той трябва да сподели с целия свят вечното благовестие.
This is the only place in the Bible.
Това е единственото място в Библията,
where the term everlasting gospel, those two words are linked together.
Когато тези две думи, вечен и благовестие, са свързани помежду си.
In a time and an age when people don't really understand or appreciate the specialness of Jesus Christ.
Във време, в епоха, когато хората не оценяват специалността на Исус Христос.
God calls people to understand anew the significance of Jesus' death on the cross.
Бог призовава хората на нова сметка да разберат значимостта на кръста на Исус.
For thousands of years,
в продължение на хиляди години,
the life of Jesus was represented, symbolized by the dying lambs in the sanctuary services of the ancient Jewish tabernacle.
Смъртта на Исус беше представена чрез смъртта на агнета в древната Израилева жертвена система.
And when Jesus died on the cross,
когато Исус умря на кръста,
he did away with these symbols.
Той приключи тези символи.
He established a reality.
Установи реалността.
And he opened the doors of salvation of a new life for every individual.
И отвори вратите на спасението на един нов живот за всеки човек.
We have studied these principles of the everlasting gospel.
Изучихме тези принципи на вечното благовестие.
And we have discovered how you how as individuals we can make a choice of giving our lives to Jesus Christ.
И установихме как като отделни личности можем да вземем решението да предадем живота си на Исус Христос.
And I hope that you have made that decision.
Надявам се да сте взели това решение.
And if you haven't,
ако не сте го взели,
opened and pages being turned.
Много съм щастлив, когато виждам толкова много отворени библии и как разгръщате страниците.
Many of you have come more than 12 evenings.
Повечето от вас са идвали повече от 12 вечери.
The Bible you have is your own.
Библията, която притежавате, е ваша собственост.
I do hope that you're leaving it here every night so that you don't forget it when you come back.
Надявам се, че оставате тук вечер, за да не я забравите на следващия ден.
But If the Bible is yours, please feel free to mark these verses. It's important that we know these verses.
Но ако Библията е ваша, вие може да се чувствате свободни да я подчертавате. Много важно е да знаете къде се намират тези стихове.
Verse 10.
Десети стих.
The Apostle Paul is speaking.
Апостол Павел говори. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.
Isn't that an awesome verse?
Не ли това един благоговеен стих?
We.
Ние.
You and I.
Вие и аз.
Everybody.
Всички.
Not one person is exempt.
Нито един човек не прави изключение.
Everybody must appear before the judgment seat of Christ.
Всички ние трябва да застанем пред Христовото съдилище.
Now, friend, I don't know about you.
Не знам как се чувствате вие, приятели.
But when I read that verse,
но когато аз чета този стих,
I tend to get a little case of nervousness.
Аз получавам малко, ставам малко нервен.
It's one thing to know that Jesus died for me.
Едно нещо е да знам, че Исус е умрял за мен.
It's another thing to say, oh, I must appear before God's judgment seat.
А съвсем друго е да кажа, трябва да се появя пред съдилището на Бога.
Me be judged?
Аз да бъда съден?
Now, friend, here we find the Bible telling us of an event that all of us must face.
Тук Библията ни говори за едно събитие, с което всички ние трябва да се срещнем.
And like my wife mentioned a moment ago.
И както моята съпруга спомена преди малко.
Tonight and Tuesday night is a linked lecture.
Тази вечершната тема и темата от вторник вечер са тясно свързани.
Because God wants us to have confidence and assurance as we look forward to that great day and that event.
А защото Бог иска с доверие и увереност да гледаме към този велик ден.
So what is the Bible emphasizing here?
Така че какво подчертава тук Библията?
In Revelation,
в Откровение,
under the symbol of the three angels,
под символа на трима ангели,
the angels call out.
Ангелът вика.
And what do they say?
И какво казват?
God's judgment is future.
Божият съд е в бъдеще.
God's judgment is past.
Божият съд е минал.
What did the book of Revelation emphasize?
На какво подчертава книгата Откровение?
Did you notice it?
Забелязахте ли?
Turn with me there to Revelation 14 again.
Отворете заедно с мен отново на Откровение 14 глава.
The apostle Paul and Jesus looked forward to a future judgment.
Апостол Павел и Исус гледаха напред към бъдещия съд.
But under the symbol of the first angel.
Но под символа на първия ангел.
In Revelation 14 and verse 7.
В Откровение 14 глава и там в 7 стих.
What does the angel say?
Какво казва ангелът?
With a loud voice, fear God, give glory to him, for why? What's the reason?
Със силен глас, какво казва той? Бойте се от Бога и въздайте Нему слава.
Why?
Защо? Каква е причината?
The hour of God's judgment, what?
Защото часът на Божия съд
is
какво?
Come.
Настана.
It's here.
Тук е.
The event that Jesus and the apostle Paul looked forward to is here. It's an event that happens just before Jesus' second coming.
Събитието, което апостол Павел и Исус очакваха с нетърпение, е настанало. Well, то е точно преди второто пришествие на Христос.
Somebody asks the question.
Някой задава въпроса.
Well, why does God have a judgment just before Jesus comes again?
Защо Бог провежда съд точно преди второто пришествие?
Well, let's look at the Bible answer for that.
Нека да се спрем на библейски отговор на този въпрос.
Turn with me to the last chapter in the book of Revelation.
Ако обичате, отворете с мен на последната глава на книгата на Откровение.
Chapter 22.
22 глава, последната страничка.
Verse 12.
12 стих.
Why is there a judgment that takes place just before Jesus comes again?
Защо има съд точно преди второто пришествие на Исус?
We notice chapter 22 verse 12.
Спираме се на 22 глава 12 стих. Ето, иде скоро. И у мене е наградата, която давам, да отплатя на всеки го според каквито са делата му.
Now, friend, notice what the Bible here is emphasizing.
Забележете на какво подчертава тук Библията.
Here it pictures Jesus' second coming.
Тук се обрисува второто пришествие на Исус.
And Jesus says,
Исус казва:
Behold, I come quickly.
Ето, иде скоро.
And my reward is with me.
И наградата ми е с мен.
To give every man according as his work shall be.
Да дам на всеки човек според каквито са делата му.
When Jesus comes again, friend.
Когато Исус дойде отново, приятели.
He comes to give out his reward.
Той идва, за да раздаде наградите.
To every person.
На всеки човек.
That's one of the reasons of Jesus' return.
Това е една от причините за завръщането на Исус.
Why does God have a judgment?
Защо Бог има съд?
Oh, he has the judgment just before his second coming.
Той има съд точно преди второто пришествие.
To determine the reward that every person will receive.
За да прецени наградата, която всеки човек трябва да получи.
You know, many people think of God as being harsh and unjust.
Много хора си мислят за Бога като жесток и несправедлив.
They picture God as being arbitrary.
те описват Бога като един строг арбитър.
And they say, oh, God just says this and this.
И те си казват, Бог казва просто това и онова.
Not so, my friend.
Но не е така, приятели.
Notice the verse before, verse 11.
Забележете стиха, който се намира точно преди предишния, 11 стих.
Chapter 22, verse 11.
22 глава, 11 стих. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. Праведният нека върши и занапред правда. И святият нека бъде и занапред свят.
When God comes back, what does he say?
Когато Бог се завърне, какво казва той?
Does he just arbitrarily point his finger over the world and say, "Oh, you're holy, you're wicked, you're holy, you're wicked"?
Дали той произволно размахва пръста си на света и казва, ти си праведен, ти си нечестив?
Is that what he does?
Така ли прави той?
No, my friend.
Не, приятели.
He says, "What are you?"
Той казва, какъв си?
If you are holy,
ако си свят,
then you will continue to be holy.
Тогава ще продължиш да бъдеш свят.
If you are wicked,
ако си нечестив,
then I recognize your choice.
То тогава аз зачитам избора ти.
God does not arbitrarily dictate, my friend. No, never.
Бог не ни диктува, приятели. Не, никога.
He looks at our lives.
Той разглежда живота ни.
And God says,
и Бог казва,
what are you?
Какъв си?
What choices have you made?
Какъв избор си направил?
Are you holy?
Свят ли си?
Are you wicked?
Нечестив ли си?
Well, I hope all of you are holy.
Надявам се всички да сте святи.
But I must recognize your choice.
Но аз трябва да зачета вашия избор.
The reason that God has the judgment at the just before his second coming.
Причината, поради която Бог има съд точно преди второто пришествие,
is so that when he comes,
е, когато той дойде,
the destiny of every person is eternally recognized and fixed.
Е, съдбата на всяко живо същество да е осъзната и завинаги да е затвърдена.
And God recognizes our choice and he has the rewards.
Бог зачита нашия избор и носи наградите.
Now, here in Revelation,
тук в Откровението
we find the Bible has given to us and described the event.
Откриваме, че Библията ни е описала събитие.
The hour of God's judgment is come, the angel says.
А и ангелите казват, настана часът на Божия съд.
But it doesn't tell us where the judgment takes place or when it began.
Но не ни се казва къде протича съдът или кога започва.
It just says it's taking place.
Просто ни се казва, че съдът протича в момента.
Now, many of you have already discovered,
много от вас вече са установили,
that the books of Daniel in the Old Testament and the book of Revelation in the New Testament are very closely linked together.
Че книгата Даниил в Стария Завет и Откровение в Новия са тясно свързани помежду си.
And I invite you to go back with me now to the book of Daniel.
Сега ви каня да отидем заедно в книгата Даниил.
Daniel chapter 7 is where we're turning.
Обръщаме Библията на Даниил 7 глава. Това
this,
е в Стария Завет.
Daniel is one of the great prophetic books of the Old Testament.
Една от най-великите пророчески книги в Стария Завет. Намира се на 871-872 глава от страница от Стария Завет.
Some of you may have attended my seminar on the book of Daniel.
Някои от вас може да са посещавали моят семинар върху книгата Даниил.
The theme of that seminar was what is the future of Europe?
Темата на този семинар беше какво е бъдещето на Европа.
I'm curious, how many of you attended that seminar on Daniel?
Любопитен съм колко от вас посетиха семинара върху Даниил.
I'd like to see your hands.
Бих искал да видя ръцете ви.
Oh, well, as many of you. Good.
Значи много от вас,
well,
много добре.
There's many of you who recognize this passage then.
В такъв случай много от вас вече познават този пасаж.
Now let me give you a little overview, particularly for those of you who don't know the chapter.
Сега нека да представя един кратък преглед, специално за онези, които не познават главата.
Daniel 7 describes four great powers.
Даниил 7 глава описва четири велики сили.
It describes a great power at the end of time that oppresses and persecutes God's people.
То описва една велика сила, която потиска и извършва гонение спрямо Божия народ.
But now notice verses 9 and 10.
Но сега нека се спрем на 9 и 10 стих.
Now, as you read this passage,
когато четете този пасаж,
please ask yourself,
моля, запитайте се,
where, what's the location of this event?
Къде? Какво е мястото на това събитие?
Verse 9 and 10, please.
Стихове 9 и 10. Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият под ни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци, и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него, и милион служители му слугуваха, и мириади по мириади стояха пред него. Седилището се откри и книгите се отвориха.
Tonight there is approximately 1200 people in this auditorium.
Тази вечер в тази зала има приблизително 1200 души.
That's a lot of people.
Това са много хора.
But can you imagine an auditorium big enough to seat everybody described in these verses?
Но бихте ли могли да си представите една зала достатъчно голяма, за да побере всички присъстващи в този стих?
Here it says, the ancient of days come.
Тук се казва, идва древният по дни.
Who is the ancient of days?
Кой е древният по дни?
Does anybody know?
Някой знае ли?
Who is it?
Кой е той?
That's God.
Това е Бог.
And here it describes God coming.
И тук се описва как Бог идва.
And thrones are placed.
Разполага се един трон.
And God takes his place.
Бог заема местото си.
And he is surrounded by myriads, multiple millions of holy beings and angels.
Той е обкръжен от мириади по мириади святи същества.
There is phenomenal beauty and glory.
Там има една феноменална красота и слава.
It's one of the most graphic scenes described in the Bible.
Това е една от най-удивителните сцени, описани в Библията.
Now what happens?
Какво се случва след това?
In this phenomenal, majestic, heavenly scene,
в тази феноменална, величествена небесна сцена,
the judgment is set.
Започва съдът.
And the books are opened.
И книгите се отварят.
Question.
Въпрос.
Where does this take place?
Къде се случва това?
Where does it take place? On earth?
Къде се случва това на земята?
No, it's up in heaven, right?
Не, горе в небето, нали така?
This is where God is.
Там е Бог.
Now, friend, notice carefully.
Приятели, забележете внимателно.
Here Daniel is describing the judgment.
Тук Даниил описва съда.
And he is describing a great event that takes place up in heaven.
Той описва това велико събитие, което се случва горе в небето.
Now, please keep that point very clearly in your memory.
Моля много ясно да запомните точно този момент.
In our perspective,
в нашата гледна точка,
we do not see heaven.
Ние не виждаме небето.
There is a barrier between us and the spiritual world.
Има една бариера между нас и духовния свят.
But the Bible draws back the curtain.
Но Библията отдръпва завесата.
And it helps us to see the close connection between heaven and earth.
И ни помага да видим тясната връзка между небето и земята.
And here it describes a great event up in heaven that has very great implications for this planet.
И тук се описва едно събитие в небето, което има много голямо приложение за нас на земята.
Clearly the location of the judgment is up in heaven.
Съвсем ясно е, че местоположението на съда е горе в небето.
But here the Bible does not describe for us when the judgment began.
Но тук Библията не ни описва кога е започнал съдът.
Now Daniel chapter 7 is an outline of history that is repeated also in chapter 8.
Даниил 7 глава е едно протежение на историята, което е повторено и в 8 глава.
We want to look here at Daniel chapter 8 now.
Сега искаме да се спрем на Даниил 8 глава.
And I want us to notice another picture.
И искам да разгледаме една друга картина.
Daniel chapter 8, next chapter.
Даниил 8 глава, следващата глава.
And now in verse 13 and 14.
Сега в 13 и 14 стихове.
In this passage,
в този пасаж,
There is a repetition of the same historical outline given in Daniel chapter 7.
Се намира едно повторение на всичко, на същата историческа панорама, която ни е дадена в Даниил 7 глава.
And this time Daniel hears two heavenly beings talking.
Този път Даниил чува разговор на две небесни същества.
They're discussing a terrible atrocity that is happening on this earth.
Те дискутират ужасното състояние на земята.
There is a power on earth that persecutes God's people.
На земята има една сила, която преследва Божия народ.
There is a power that exalts himself even against Jesus Christ.
Има една сила, която се провъзгласява дори и над Исус Христос.
And takes the truth of God.
Взема Божията истина.
And throws the truth down to the ground and it prospers wonderfully.
Тръшва е на земята и въпреки всичко просперира.
And as the two angels are talking, Daniel is listening.
Когато двамата ангели разговарят, Даниил слуша.
Notice verses 13 and 14.
Забележете 13 и 14 стих.
Verse 14 is the answer to a question given in verse 13.
14 стих е отговор на въпроса, зададен в 13 стих. Тогава чух един свят да говори и друг свят рече на този, който говореше. До кога се простира видението за всегдашната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпкани? И каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.
Now we don't have time tonight to go into all of the explanations of these important phrases.
Тази вечер нямаме време да се спрем на всички приложения на тези важни фрази.
But the angel here is asking the question.
Но тук ангелът задава въпроса.
How long is all of the persecution and the suffering that is going on in this world going to continue?
До кога ще продължават преследването и страданието в този свят?
How long will this power opposed to God prosper?
До кога ще просперира тази сила, която се противопоставя на Бога? И ангелът отговаря.
Until 2300 days.
До 2300 денонощия.
Then shall the sanctuary be cleansed.
Тогава светилището ще се очисти.
Now what does that mean?
А какво означава това?
Well, I want us to look tonight at the for briefly at what this means.
Тази вечер искам накратко да се спрем на онова, което означават тези стихове.
There is tremendous insights given in the Bible.
В Библията са ни дадени невероятни прозрения.
And in order to understand what the Bible teaches,
за да разберем онова, което учи Библията,
we have to understand many of the symbols and the terms that are given in the Bible.
Трябва да разберем много от символите и термините, представени ни в Библията.
If we can have our lights dropped down now, I'd like to go to the screen.
Сега, ако може светлината да бъде леко намалена, за да пристъпим към екрана.
What did Daniel understand when the angel say unto 2300 days then the sanctuary would be cleansed?
Какво разбра Даниил след като ангелът каза до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти?
In the ancient Jewish system,
в древната юдейска система,
there was a system where they had the sacrifices.
Е имало система, при която те са принасяли жертви.
There was this sanctuary that we have explained about in the past.
Това светилище, за което обяснихме в миналото.
And in this system,
при тази система,
we find that there was an ongoing service that happened every day of the year except one day of the year.
Намираме, че имало една продължителна жертвена служба, която се е провеждала всеки ден от годината, с изключение на един единствен ден.
When individual sinned,
когато човек съгрешал,
they were to bring a little lamb.
Той трябвало да донесе едно малко агне.
That little lamb was to be sacrificed.
Това малко агне трябвало да бъде пренесено в жертва.
Its carcass was to be burnt on the altar of burnt offering.
И да бъде изгорено на олтаря на всесъжението.
As the individual who sinned,
когато човекът, който бил съгрешил,
came with his sacrifice,
идвал с жертвата си,
that sacrifice was to die.
Тази жертва е трябвало да умре.
And this, the blood of that animal,
и кръвта на това животно,
was to be taken into the first compartment of that tent.
Трябваше да бъде внесена в първата част на тази палатка, светилището.
What did this all mean?
Какво означавало всичко това?
It pictured Jesus Christ.
Това е обрисувало Исус Христос.
And how all of this pointed forward to the death of Jesus Christ.
И как всичко това сочило напред към смъртта на Исус.
As our sacrifice, our substitute.
Като наша жертва, наш заместник.
Because of the broken law.
Поради нарушения закон.
Jesus, our real substitute, our real lamb.
Исус, нашият истински заместник, нашето истинско агне.
Offered himself as our ransom, our sacrifice.
Се принесе като наш откуп, като наша жертва.
He was the fulfillment of all of those symbols.
Той беше изпълнението на всички тези символи.
And what's the result?
Какъв е резултатът?
As we accept Jesus Christ, the Bible promises us.
Когато приемем Исус Христос, Библията ни обещава. Псалом 103, 12 стих. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.
As far as the east is from the west, the Bible says.
Колкото е далеч изтокът от западът, казва Библията.
Our sins are separated from us through Jesus Christ.
Чрез Исус Христос греховете ни така са се отдалечили от нас самите.
But Jesus went to heaven.
Но Исус отиде в небето.
He didn't remain here on this earth.
Той не остана тук на тази земя.
And the Bible teaches that Jesus is now our high priest up in heaven.
А Библията учи, че сега Исус е наш първосвещеник горе в небето.
This symbolic sanctuary service that the sacrifices were offered in,
тази символична жертвена система, при която били принасени жертви,
was a symbol only of a greater, the real sanctuary up in heaven.
Е било символ само на едно по-голямо, на едно истинско светилище горе в небето.
And as people gathered in the sanctuary,
когато хората се събирали в светилището,
as they saw these rituals,
когато те наблюдавали тези ритуали,
what God was attempting to do,
онова, което Бог се старал да направи,
through this transfer of blood,
чрез пренасянето на кръвта,
was to teach us,
е да ни научи
of a greater reality which is happening in heaven.
Да ни научи за една по-велика реалност, която се случва в небето.
Oh, don't misunderstand, friend.
Не ме разбирайте погрешно, приятели.
The Bible doesn't teach,
Библията не учи,
that it's the blood of an animal that is up in heaven,
че кръв на животно има горе в небето,
or that God's temple up in heaven is made by human hands. No, no.
Или че Божият храм горе в небето е направен от човешки ръце. Не.
The temple of God, the sanctuary up in heaven,
храмът на Бога, светилището горе в небето,
is much more beautiful and magnificent, far greater than anything we can imagine.
Е много по-прекрасно, много по-величествено от всичко това, което можем да си представим.
But the earthly sanctuary on earth,
но земното светилище тук на земята,
was designed to help us catch a little glimpse of what heaven is. What is happening up in heaven?
Е било предназначено да ни помогне да схванем поне отчасти онова, което се случва в небето.
This ritual,
този ритуал
of the dying lambs,
на умиращи агнета,
happened every day of the year except one day.
Се случвал през всеки ден от годината с изключение на един ден.
On that, in that service,
в тази служба,
there was a special yearly program, a yearly service,
е имало специална годишна програма, годишно служене,
which was very important,
което е било много важно.
It was preceded by a blowing of trumpets to catch the attention of the people of the nation.
Предшествено е било от свирене на тръби, с което се е целяло да бъде приковано вниманието на хората.
And there were special services carried out on that day.
През този ден се провеждали специални служби.
You see, what had happened was this.
Онова, което се случвало, било следното.
Symbolically,
символично.
And remember, symbolically,
и помнете, символично.
The sins of the people,
греховете на хората,
had been transferred to the dying lamb,
са били пренесени върху умиращото агне.
And through the blood of the dying lamb,
и чрез кръвта на умиращото агне,
it was carried into the sanctuary,
са били внасени в светилището.
And there the priest would sprinkle the blood,
и там първосвещеникът поръсвал кръвта,
and spiritually speaking,
говорейки духовно,
the sins had been accumulating,
греховете се натрупвали.
God had separated them from his people.
Бог ги е бил отделил от своите хора.
People left that sanctuary free of their sin.
Хората напускали светилището свободни от греховете си.
But symbolically,
но символично,
they had been accumulating.
Тези грехове се натрупвали.
But on that one day of the year,
но през този един ден в годината,
there was to be a cleansing.
Трябваше да има очистване.
A cleaning up of those sins.
Очистване на тези грехове.
Now, friend, what happened in one literal year in the Jewish symbolic services?
Онова, което се случвало за една буквална година в юдейската символична система,
was what happens in the entire plan of salvation for human beings.
Е онова, което се случва през целия спасителен план за човешките същества.
And on this special day,
през този специален ден,
there was a unique service that was to be accomplished.
А се извършила една специална, уникална служба.
Please.
Левит 16 глава 20 и 21 стих. А като свърши да прави умилостивение за светилището, за шатъра за срещане и за олтара, нека приведе живия козел. И като положи Арон двете си ръце над главата на живия козел, нека изповяда над него всичките беззакония на израиляните, всичките им престъпления и всичките им грехове. И нека ги възложи на главата на козела, тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек.
What was to happen on this one special day?
Онова, което трябваше да се случи в този един специален ден.
Special service was carried out.
Трябваше да се проведе специална служба.
And symbolically, spiritually,
символично, духовно,
all of the accumulated sins,
всички натрупани грехове,
were cleaned out of the sanctuary,
бяха очистени от светилището,
and they were transferred away,
и бяха пренесени навън.
This day,
през този ден,
this special day in the symbolic services,
през този специален ден в символичните служби,
was called the Day of Atonement.
Той бил наречен Ден на умилостиванието.
And it was a very, very significant day.
Това бил един много забележителен ден.
The different Jewish authors recognized it in this way.
Различните еврейски автори говорят за него по следния начин.
I quote here a well-known Jewish author.
Тук цитирам един добре познат еврейски автор.
Herman Wouk.
Herman Wouk.
And he wrote the book This is my God.
И той написал книгата Това е моят Бог.
This is what he said.
Ето какво казва той.
Concerning this day.
Относно този ден, умилостивителният.
It is Rosh Hashanah.
Това, what is it?
This is the name of the Jewish name, Rosh Hashanah.
Това е Рош Хашана.
The day of judgment.
Денят на съда.
The scrolls of fate roll open before the Lord.
Свитъците са открити пред Господа.
In these scrolls,
в тези свитъци,
every man's hand has written his deeds of the year past.
Всяк ръката на всеки човек е записала изминалите дела.
God reads the entries and pronounces judgment.
Бог чете това, което е написано и произнася присъдата.
And fixes the destiny of every human being for the year to come.
И определя съдбата на всяко живо същество за настъпващата година.
Йом Кипур.
Йом Кипур.
The last of these days of grace.
Последният от тези благодатни дни е кризата на изповедта и покаянието.
As the sun sinks through the horizon,
когато слънцето се появи на хоризонта,
the scroll of fate rolls shut.
Се затварят свитъците.
The destinies of all men for the coming year are sealed.
И съдбата на всеки човек за бъдещата година е запечатана.
The annual judgment
Годишният съд
ends at sundown,
приключва при зале слънце
with the blast of the horn.
С звука на тръба.
This day of atonement
Този умилостивителен ден
was a judgment day.
Е бил ден на съда.
And you see, all of this was a figure of the work of Jesus Christ.
И всичко това е било символ на работата на Исус Христос.
All of the services that happened in ancient Israel.
Всички служби, които се провеждаха в древния Израел.
Pointed forward to the death of Jesus Christ and his ministry for us.
Са посочвали службата на Исус Христос за нас.
And when Jesus died on the Calvary,
когато Исус умря на Голгота,
he did away with the earthly system.
Той премахна земната система.
No longer did people need to sacrifice animals.
Хората вече нямаше нужда да принасят животни.
The real lamb died.
Истинското агне бе умряло.
And the real temple.
И истинският храм.
With the real priest.
С истинския свещеник.
With the real ministry for us.
С истинското служене за нас.
Took on new significance up in heaven.
Придоби една нова значимост горе в небето.
It was this what Daniel was referring to back in chapter 8.
Точно за това Даниил говореше в 8 глава.
In Daniel chapter 8.
В Даниил 8 глава.
We find the angel saying.
Установяваме как ангела казва в 16-17 стих. Гавриле, направи той човек да разбере видението. И така, той се приближи до мястото, където стоях. И когато дойде, аз се оплаших и паднах на лицето си. А той ми рече, разбери си не човешки, защото видението се отнася до последните времена.
In using this expression, then shall the sanctuary be cleansed.
Използвайки този израз, тогава светилището ще се очисти.
God was using a Jewish idiom.
Бог всъщност използваше един еврейски идиом.
That Daniel, who was well acquainted with these rituals, immediately understood.
Даниил, който беше добре запознат с тези ритуали, веднага разбра.
The sanctuary being cleansed.
Светилището да се очисти.
Oh, that's judgment.
О, това е съдът.
Just like the vision he had seen in Daniel chapter 7.
Така както беше и видението, което той видя в 7 глава.
Until 2300 days, then the judgment would take place.
До 2300 денонощия, тогава ще започне съдът.
All of those priests.
Всички тези свещеници.
With all of their rituals.
С всичките си ритуали.
All pointed forward to a much greater work that Jesus Christ is accomplishing in heaven right now for us, my friend.
Всички те посочваха работата, която Исус извършва в небето сега за нас, приятели.
The writer of the book of Hebrews put it this way.
Авторът на книгата Евреи го изразил последния начин в 9 глава, 23-24 стих. И тъй, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия жертви, а самите небесни с жертви по-добри от тях. Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице.
You see, my friend,
разбирате ли, приятели?
Heaven can't be cleansed with the blood of an animal.
Can't.
Cannot.
Небето не може да бъде очистено с кръв на животно.
Jesus took our sins.
Исус пое греховете ни.
And it was Jesus who ministers in the real heaven for you and me.
Исус е този, който служи в истинското небе за вас и мен.
And
тилището в небето.
A great judgment.
Един велик съд.
Where from that judgment.
И от този съд.
All sin, all suffering.
Всеки грях, всяко страдание.
All apostasy.
Всяко отстъпление.
All oppression.
Всяко потисничество.
Every misrepresentation of God's truth.
Всяка погрешна представа за Божията истина.
Will ultimately be destroyed.
В края ще бъдат унищожени.
Because remember.
Защото помнете.
The judgment happens and then Jesus comes.
А Исус идва след съда.
And Jesus is there in heaven doing this work of ministry for us.
Исус е там в небето, като извършва тази работа за нас.
You see, the blood of these animals.
Кръвта на тези животни
represented not only Jesus.
Е представила не само Исус.
It represented.
А е представила
with the blood of that goat.
С кръвта на този козел.
That the ultimate responsibility for starting the rebellion of sin.
Че крайната отговорност за началото на бунта на греха
will be placed upon Lucifer, Satan's shoulders.
Ще бъде разположено на раменете на Люцифер, на Сатана,
who is responsible for all sin.
Като един, който е отговорен за всеки грях.
Jesus has paid for our salvation.
Исус е платил за нашето спасение.
And the Bible explains,
и Библията обяснява,
that God in this judgment is going to take away this problem of sin.
Че Бог в съда ще премахне проблема за греха.
And that Jesus, because of his ministry up there in heaven.
И че Исус поради своето служене горе в небето.
Symbolized by the earthly priest.
Символизиран чрез земния свещеник.
Is going to accomplish a work in this judgment.
Ще извърши едно дело в този съд.
Which results in great benefit for our planet today.
Което в резултат на това има едно голямо предимство за нашата планета днес.
Now Daniel heard the angel say.
Даниил чува ангела да казва.
Under 2300 days.
До 2300 денонощия.
Then shall the sanctuary be cleansed.
Тогава светилището ще се очисти.
Now if we could have our lights up now.
Сега ако може светлините да се запалят.
I want to explain that passage a little bit further.
Бих искал малко повече да обясня този пасаж.
Here the prophet Daniel.
Тук пророк Даниил.
Helps us to understand the time in which we live.
Ни помага да разберем времето, в което ние живеем.
2300 days.
2300 денонощия.
What do these mean?
Какво означава това?
Now friend, here in our prophecy lectures.
Приятели, тук в нашите лекции по пророчествата.
It is my goal.
Моята цел е
to help you to understand the great significant truths of the Bible.
Е да ви помогна да разберете великите, значимите истини на Библията.
And I trust that you can understand.
Вярвам, че може да разберете.
That in the course of an evening.
Че по време на вечерта.
It's not possible for me to fill in every little piece of the puzzle.
Не е възможно просто да положа всяко малко парченце от мозайката.
The pieces are all here.
Всички парченца са тук.
And I want you to understand all of the major points.
Но искам да разберете всички главни точки.
But in this presentation,
но в тази тема,
I must show you the big picture.
Трябва да ви покажа голямата картина.
You know, there's different type of pictures in the art galleries.
В художествените галерии има различни типове картини.
I have been to the Louvre in Paris.
Бил съм в Лувъра в Париж.
And there are pictures that are as large as this huge screen.
Има картини големи колкото този огромен екран.
Massive big pictures.
Огромни картини.
And then there are little tiny miniature pictures.
След това обаче има и малки миниатюри.
Painted with one hair.
Които са рисувани с един косъм.
On a brush.
На четката.
Tonight.
Тази вечер.
We're looking at a big picture.
Ние се спираме на голямата картина.
And I am painting with a big brush.
И рисувам с голяма четка.
I want you to see the details.
Искам да видите детайлите.
But most of all, I want you to get the big picture.
Но най-вече искам да разберете голямата картина.
The angel said unto 2300 years, days, I should say.
Ангелът каза до 2300 денонощия.
In Bible prophecy,
в библейското пророчество,
God uses a scale value.
Бог използва една скала.
One prophetic day,
един пророчески ден,
is symbolic of one literal year.
Е символ на една буквална година.
This is used many times in the Bible prophecies.
Това се използва на много места в библейските пророчества.
And the prophecy of the 2300 years,
и пророчеството на 2300 години,
as we've already read,
както вече прочетахме,
was to take people down to the time of the end.
Трябваше да доведе хората до времето на края.
2300 literal days is only about 6 and a quarter years.
2300 буквални денонощия са само 3 години и половина.
Obviously, the time of Daniel was not the time of the end.
Очевидно времето на Даниил не е било време на края.
But in this prophecy,
но в това пророчество,
which is explained in Daniel 8 and 9,
което е обяснено в Даниил 8 и 9 глави,
God makes some remarkable predictions.
Бог прави някои забележителни предсказания.
He said that the entire prophecy was to be 2300 years in length.
Той казва, че цялото пророчество трябва да бъде дълго 2300 години.
This prophecy was given 550 years before Jesus Christ.
Това пророчество беше изречено 550 години преди раждането на Исус.
And in the heart of the prophecy,
в сърцето на пророчеството,
God incorporated a unique prophecy about Jesus Christ's first coming.
Бог включи едно уникално пророчество за първото пришествие на Исус Христос.
In fact,
всъщност,
the events concerning the baptism,
събитията свързани с кръщението,
and the death of Jesus,
и смъртта на Исус,
are stated in the prophecy to be a seal, a guarantee that the entire prophecy is correct.
Са обявени като печат, като гарант, че цялото пророчество е вярно.
And this is how the prophecy was given.
Ето как беше дадено пророчеството.
The city of Jerusalem at the time the prophecy was given was in ruins.
По времето, когато беше изнесено това пророчество, град Ерусалим беше в развалини.
And God predicted,
и Бог предсказа,
there would be a decree given,
ще се издаде указ
to restore the city of Jerusalem.
Да се издаде град Ерусалим, да се възстанови град Ерусалим.
There were several decrees given.
Бяха издадени няколко указа.
But only one restored the city of Jerusalem.
Но само един възстанови град Ерусалим.
And the historians have very clearly documented,
и историците ясно са документирали,
that that was given in the year 457 BC.
Че този указ е издаден през 457 година преди Христа.
Then the prophecy predicted,
след това пророчеството предсказа,
that 400, that date was going to be the beginning of the entire prophecy.
Че тази дата ще бъде началото на цялото пророчество.
And then it predicted,
и след това беше предсказано,
that 483 years later,
че 483 години по-късно,
after that decree,
след този указ,
the Messiah would be anointed.
Щеше да бъде помазан Месия.
Now that's a long time.
Това е дълго време.
483 years.
483 години.
And the prophecy was given 550 years before Jesus Christ.
А пророчеството беше дадено 550 години преди Исус Христос.
Centuries went by.
Изминали векове.
We come down to the time of 2000 years ago.
Достигаме до времето преди 2000 години.
And exactly on time.
И точно на време.
When God's great clock struck the hour,
когато великият Божий часовник отмери часа,
Jesus was born.
Се роди Исус.
Then he lived as a child, as a young man.
Той живя като дете, като млад човек.
And you'll recall from our study of last Tuesday night,
и сигурно ще си спомните от нашето изучаване миналият вторник вечер,
that he began fulfilling remarkable prophecies.
Че той започна да изпълнява едни удивителни пророчества.
And exactly on time.
И точно на време.
483 years after the decree,
483 години след указа,
Jesus was baptized.
Исус беше кръстен.
Jesus came preaching.
Исус започна да проповядва.
He said, "The time is fulfilled."
И започна да казва, изпълни се времето.
The apostle Paul said,
апостол Павел каза,
"In the fullness of time, God sent his son."
В пълнотата на времето Бог изпрати сина си.
Jesus was baptized on time.
Исус беше кръстен на време.
And then the prophecy said,
и след това пророчеството казваше,
3.5 years later,
3 години и половина по-късно,
the Messiah was going to be cut off.
Месия трябваше да бъде посечен,
but not for himself.
Но не за себе си.
He would cause the sacrifices and the oblations to cease.
Той щеше да причини края на жертвите и приносите.
And what happened?
И какво се случи?
3.5 years after his baptism.
3 години и половина след кръщението си,
Jesus died on the cross.
Исус умря на кръста.
And as he died on the cross,
умирайки на кръста,
that entire sanctuary system of symbols and dying lambs was done away with.
Цялата тази жертвена система на умиращи агнета беше премахната.
He cried out on the cross, "It is finished."
На кръста Исус извика: "Свърши се."
He did away with that sacrificial system.
Той премахна тази жертвена система.
The battle between him and Satan was ended.
Битката между него и Сатана беше приключила.
This period of time,
този период от време,
was particularly for the benefit of the Jewish nation.
Беше особено от полза на юдейската нация.
Because God had chosen them,
защото Бог беше избрал този народ,
to be a special lighthouse of truth.
Да бъде един специален фар на истината.
And their period of probation,
техният период на благодатно време,
as a nation,
като нация,
not as individuals,
не като отделни хора,
but as a nation,
а като нация,
ended in 34 AD.
Приключи през 34-та година след Христа.
Now, as I stated a moment ago,
както заявих преди малко,
this entire remarkable prophecy,
цялото това удивително пророчество,
focusing on the death of Jesus Christ,
съсредоточаващо се на смъртта на Исус Христос,
is stated in the prophecy,
е заявено в пророчеството
as the seal, the guarantee that the entire prophecy is correct.
Е заявено в пророчеството, че ще бъде печат, гарант, че цялото пророчество е вярно.
Okay.
Добре.
You start in 457.
Започвате през 457.
You come down 2300 years.
Идвате след това до 2300 години.
And you come down to the time.
И идваме във времето
1844
година.
Where the Bible says,
където Библията казва,
that this was the beginning of the time of the end.
Че това е началото на последното време.
The time when the sanctuary up in heaven was to be cleansed.
Времето, когато светилището горе в небето трябва да бъде очистено.
Remember the prophecy was,
спомните ли си, пророчеството беше,
under 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. That's the judgment would begin.
До 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти. Тогава трябваше да започне съдът.
What was this prophecy telling us?
Какво ни казваше това пророчество?
God, through this remarkable 2300 year prophecy,
Бог чрез това удивително пророчество за 2300 денонощия,
which is the longest and most amazing prophecy of the Bible,
което е най-дългото и най-удивителното пророчество в Библията,
pinpointed this date,
посочва тази дата
1844 as the beginning of the judgment,
като начало на съда.
But somebody is thinking,
някой може би си мисли,
Mr. Thorpe,
господин Торп,
1844? What on earth happened in 1844?
Ама какво се е случило през тази година?
You think back in your history?
Мислите си в историята назад?
What happened in 1844?
Какво ли се е случило тогава?
Well, friend, not very much happened on this earth.
Не се е случило много нещо на тази земя.
There was hunger.
Имало е глад.
There was war.
Война.
There was revolutions.
Революции.
Just like normal.
Както обикновено.
Tragically.
Трагично.
But friend,
но приятелю,
I ask you the question,
задавам ти въпроса,
where,
къде,
does the judgment take place?
Къде се провежда съдът?
Where?
Къде?
Up in heaven.
Горе в небето.
1844 wasn't to describe some event happening on earth. 1844 was to describe what began up in heaven.
1844 не трябваше да опише някакво събитие тук на земята, а онова, което се случваше горе в небето.
Look with me there again at Daniel chapter 8.
Нека отново се спрем на Даниил 8 глава.
Daniel chapter 8.
Даниил 8 глава.
I want you to notice something significant.
Искам да забележите тук нещо забележително.
Daniel chapter 8 verse 17, please.
Даниил 8 глава 17 стих, ако обичате.
1844 brings us down to comparatively modern times.
1844 година ни довежда до едно относително съвременно време.
Notice what the Bible is describing.
И забележете какво описва Библията.
Chapter 8, verse 17.
8 глава, 17 стих. И така, той се приближи гдето стоях. И когато дойде, аз се оплаших и паднах на лицето си. А той ми рече: разбери си, нечовешки, защото видението се отнася до последните времена. Видението се отнася до последните времена.
In other words, the vision, its fulfillment was to bring us to the time of the end.
С други думи, изпълнението на това видение ни довеждаше до края на времето.
Oh, now this is interesting.
Това е интересно.
You will find, friend, if you study carefully,
ако внимателно изучавате, приятели, ще установите,
the expression time of the end is a very significant expression in the book of Daniel, in prophecy.
Че в пророчествата на Даниил изразът последно време е много забележителен израз.
This prophecy was to point the era, the time of the end.
Това пророчество трябваше да посочи ерата, времето на края.
Now please take your Bibles and turn to Daniel chapter 12.
Ако обичате, вземете библиите си и ги отворете на Даниил 12 глава.
Daniel chapter 12.
Даниил 12 глава.
And in verse 4.
В стих 4. 878 страница от Стария завет.
Again the expression time of the end is used.
Отново се употребява изразът край на времето или последно време.
Notice now what the Bible is emphasizing.
Забележете на какво набляга тук Библията.
Please.
А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава.
Daniel was told, shut your book up.
На Даниил му беше заповядано: затвори книгата си.
Your book, the book of Daniel, will be a sealed book until the time of the end.
Твоята книга, книгата на Даниил, ще бъде запечатана книга до времето на края.
Then something was to happen.
И тогава трябваше да се случи нещо.
When it came down to the time of the end,
когато настъпи времето на края,
knowledge about the book of Daniel would be greatly expanded.
Познанието за книгата на Даниил трябваше да бъде много разпространено.
And something else would happen.
И нещо друго щеше да се случи.
People would run to and fro.
Хората ще изследват.
There would be rapid transportation.
И ще има и много бързи промени.
When you study the history of theology,
когато изучавате историята на теологията,
the book of Daniel,
книгата Даниил,
was relatively ignored,
е била относително пренебрегвана.
Until the latter part of the 18th century.
До втората част на 18 век.
And then at the beginning of the 19th century,
и тогава в началото на 19 век.
Around the world, there was a great religious movement focusing on the prophecies of Daniel and Revelation.
По цялата земя имало едно огромно религиозно движение, съсредоточено на пророчествата на Даниил и Откровението.
Knowledge about Daniel was expanded.
Познанието за книгата на Даниил беше увеличено.
But there's another nuance of meaning that I want you to catch here.
Но тук има нови значения, които искам да схванете.
In verse 4.
В четвърти стих.
The Bible says.
Библията казва.
And I'm reading now from the English.
Сега чета от английски език.
Knowledge shall be increased.
Знанието ще се умножава.
Men will run to and fro.
Хората ще бързат насам натам.
This means.
Това означава.
That at the time of the end,
че във времето на края
primarily knowledge about Daniel would be increased,
предимно знанието за книгата на Даниил ще се умножава.
But it also includes worldwide knowledge.
Но това също така включва и световното познание.
There was to be an explosion of knowledge.
Трябваше да има една експлозия от познание.
At the time of the end.
Във времето на края.
And there would be great rapid transportation.
Щеше да има и бързи, стремителни транспортни промени.
Friend,
приятели,
the Bible here, through this prophecy,
тук Библията чрез това пророчество
is helping us to understand the real, genuine new age.
Ни помага да разберем истинската нова епоха.
Now think with me for a moment.
Помислете заедно с мен.
From the beginning of recorded history,
от началото на записаната история,
from Egypt,
от Египет,
Mesopotamia,
Месопотамия,
Phoenicia,
Финикия,
civilization after civilization.
Цивилизация след цивилизация.
They accomplished great, remarkable building projects and great technology.
Са строили огромни сгради, извършили са огромни проекти.
The mathematics of the pyramids is incredible.
Математиката на пирамидите е невероятна.
But how did they build?
Но как се строили?
With the sweat of the human brow and the brute force of animals.
С пот на човешките тела и със силата на животните.
And essentially that technology continued on for century after century.
И тази технология продължила век след век.
Until when?
До кога?
Until you come down to the latter part of the 18th century.
До втората част на 18-ти век.
And now what happens?
И след това какво се случва?
The age of enlightenment.
Векът на просветлението.
Leads to the industrial revolution.
Това води до индустриална революция.
And what happens?
И след това какво се случва?
Across Europe, around the world.
По цяла Европа и с целия свят.
A phenomenal technological knowledge explosion happens.
Тогава се случи една феноменална технологическа експлозия на познанието.
As the knowledge about the book of Daniel opened.
Когато се разкри познанието за книгата на Даниил, какво се случи?
There's photography.
Има една фотография.
The steam engine.
Pardon?
The steam engine.
Парната машина.
There was the locomotives and the development of rail transportation.
Локомотивите, развитието на железопътните премествания.
And what happens?
И какво се случва?
Rapidly, more and more rapidly.
По-бързо и все по-бързо.
Knowledge begins to explode.
Знанието започва да се умножава.
You know, I heard a statistic the other day. This was not given by a Bible theologian.
Чух наскоро една статистика, която не е представена от библейски теолог.
If you took all of world knowledge,
ако вземете цялото световно познание,
from the time that this world began,
от времето на началото на този свят,
right down past the time of Jesus Christ,
през времето на Исус Христос,
to the year 1800,
до 1800-та година,
all of that knowledge,
цялото това познание,
took 100 years to multiply.
За 100 години се е умножило.
By the year 1900, world knowledge had doubled.
До 1900-та година световното познание се е удвоило.
Then it took about another 40 to 45 years for it to double again.
След това били необходими още 40-45 години това познание отново да се умножи.
Then world knowledge doubled in 20 years.
След това световното познание се удвоило за 20 години.
And today,
и днес,
with the very rapid computers,
с скоростните компютри,
world knowledge,
световното познание,
I mean all scientific knowledge,
имам предвид цялото научно познание,
is doubling every 2 to 3 years.
Се удвоява на всеки 2-3 години.
Incredible.
Невероятно.
We, my friend, are living in an age of a knowledge explosion.
Ние, приятели, живеем в един век на научна експлозия.
And God said,
и Бог каза,
at the time of the end,
във времето на края,
knowledge would be increased.
Знанието ще се умножава.
About the Bible,
за Библията,
about general technology too.
За всички технологии.
People ask me,
хората ме питат,
is there anything special about the time of today?
Има ли нещо по-специално за днешното време?
Oh, my friend, there sure is.
Наистина има.
You see, the problem is this.
Проблемът е следният.
We have very narrow vision.
Ние имаме едно много тясно виждане.
We look at our time.
Гледаме само на нашето време.
February.
Февруари.
1994.
The
economy is bad.
Економиката е лоша.
Unemployment.
Има безработица.
And we see.
И ние виждаме.
Only a day, a week, a month, a year, a few years.
Виждаме само ден, седмица, месец, година, няколко години.
But God says,
но Бог казва,
through the prophecy,
чрез пророчествата,
step back.
Отдръпнете се малко
step
назад.
Back.
Отдръпнете се.
Get the big picture.
Разгледайте голямата картина.
And folks, he says, this is the time of the end.
И той казва, това е времето на края.
This is the time when I am going to have this judgment in heaven.
Това е времето, когато ще протича съдът в небето.
When I am entering into my final ministerial work in the sanctuary up in heaven.
Когато започвам последната си работа в небесното светилище.
And I'm going to wrap up this problem of sin.
И ще се отърва от проблема за греха.
And all of the apostasy, the oppression, the difficulties of this world are going to be ended.
И потисничеството, трудностите, всички проблеми в света ще приключат.
What does God say?
Какво казва Бог?
He says to you and me.
Той ви казва на вас и мен.
Folk, recognize the fact.
Хора, осъзнайте факта.
You are living in a unique, special, distinct period of world history.
Вие живеете в един уникален, точно определен период от човешката история.
And God is going to bring things to a close.
И Бог ще приключи нещата.
You know, friends, when I think about that message,
знаете ли, приятели, когато си мисля за тази вест,
I have two responses.
Имам два отговора.
I'll tell you exactly how I feel.
Ще ви кажа как точно се чувствам аз.
In one respect, I'm thrilled.
При единият от аспектите аз съм развълнуван.
Somebody here tonight might be a skeptic.
Някой тук може да е скептик.
The Bible?
Библията?
God?
Бог?
I ask you, my friend.
Питам те, приятелю.
I challenge you, Mr. Skeptic.
Предизвиквам те, господин скептик.
If there is no God,
ако няма Бог,
if the Bible is not true,
ако Библията не е вярна,
how do you explain that?
Как би обяснил това?
How do you explain those prophecies?
Как би обяснил тези пророчества?
These prophecies build our faith.
Тези пророчества изграждат вярата ни.
They give us strength and solid scientific reasons why we can trust and believe.
Дават ни стабилни научни доказателства защо да вярваме.
And it makes me thrilled in another way.
Развълнуваме и по друг начин.
God is going to close things up.
Бог ще приключи нещата.
Bosnia is not going to continue forever.
Босна няма да продължи завинаги.
Hunger and oppression are not going to continue forever.
Гладът, потисничеството няма да продължат вечно.
The fancy people.
Модните хора.
Who oppress people.
Които потискат хора.
Who are unjust.
Които са несправедливи.
Are not going to continue forever, friend.
Няма да продължат вечно.
There is a day of judgment.
Има ден на съд.
And I'm thankful for that.
Я съм благодарен за това.
But you know, deep down inside,
но знаете ли, дълбоко вътре в мен,
when I think about that,
когато си мисля за това,
it makes me a little bit nervous.
Това ме кара да се чувствам малко нервен.
God has a judgment?
Бог има съд?
That's happening up in heaven.
Това се случва горе в небето?
Everybody must appear.
И всички трябва да минат през него?
How is that going to happen?
Как ще се случи това?
How can I pass that judgment?
Как мога да премина аз през този съд?
That's what we're going to be studying about tomorrow, Tuesday night.
Точно това ще изучаваме във вторник вечер.
That's what we're going to be studying about.
Точно това ще изучаваме.
And what's the lifestyle principle behind it?
Какъв е житейският принцип за всичко това?
God not only shows us the time in which we live, friend.
Бог не само ни показва времето, в което живеем.
But friend, the answer is that there is the life principle of security and assurance that is found in that biblical truth.
Но житейският принцип е, че тук има един принцип на сигурност, на уверение зад тази библейска истина.
There is an assurance that God wants you and I to have.
Има една увереност, която Бог желае от нас.
Which is focused in on our experience and our accountability to God.
Която е съсредоточена пред нашата отговорност пред Бога.
Tonight to close our meeting.
Тази вечер, за да приключим нашето събрание.
Pastor Dimitrov is going to come and sing for us.
Пастор Димитров ще дойде и ще пее за нас.
It's a wonderful hymn, it's a classical song.
Това е една чудесна песен, класическа песен.
About the judgment.
За съда.
I know you're going to enjoy this.
Знам, че ще ви хареса.
And tonight as he sings.
Тази вечер, когато той пее.
Put this marvelous message in song.
Когато той предава чрез песен тази чудна вест.
Into the context of what the Bible reveals.
В контекста на онова, което Библията разкрива.
And ask God.
И моли Бога.
To impress your mind.
Да моля Бога да впечатли вашия ум
with what he wants you to do in response.
С онова, което той иска да направите в отговор.
Please.
Oh.
Thank you, Pastor Dimitrov.
Благодаря ви, пастор Димитров.
Tonight to close, I invite you to bow your heads with me and let us pray together.
Тази вечер, за да приключим, ви каня да преклоним глави и заедно да се помолим.
Our loving God.
Любящи Боже.
We stand amazed.
Застанали сме удивени.
At the incredible predictions found in your holy word.
От невероятните предсказания, намиращи се в твоето свято слово.
We thank you.
Благодарим ти.
For the assurance that this world is not going to continue to suffer and be in pain forever.
За уверението, че този свят няма да бъде вечно в страдание и болка.
And we thank you.
Благодарим ти.
That we are living in the time of the end.
Че ние живеем във времето на края.
The real new age.
Истинската нова епоха.
And that soon Jesus will come.
И че Исус скоро ще дойде.
Help this to be a strong, vibrant hope in each of our lives.
Помогни това да бъде една силна, жива надежда във всяко сърце.
Thank you for your blessings for us tonight.
Благодаря ти за твоите благословения над нас тази вечер.
In Jesus' holy name we pray.
Святото име на Исус се молим.
Amen.
Амин.
Thank you for being with us.
Благодарим ви, че бяхте с нас.
Please leave your Bibles on the seat.
Моля, оставете библиите на столовете си.
And I look forward to seeing you on Tuesday evening.
Очаквам с нетърпение да ви видя във вторник вечерта.
Good night.
Лека нощ.